Hey guys, thanks for tuning in to a Jakarta Minute. I'm your host, as usual, Giovanni Rosidi. Before we get into it, quick introduction to introduce today's guest. So we've prepared an interview with FX Harsono, seminal artist in the Indonesian contemporary art scene. FX, I think, would stand for Francisco Xavier, but I'm not sure because he's widely more known as FX Harsono. You'll notice throughout the interview that I attempt at calling him Pak Harsono as he requested, but I continue to fail miserably. I keep on calling him Om Harsono. Anyway, FX Harsono works in the fine arts, and we both established that in the recording, his work focuses on the study of self. His own biography, his family history act as the foundation and lens through which he presents his work. And as it resonates and ripples into the minds of viewers and observers of his art, it then becomes a glaring critique of Indonesian politics, of society, and of culture. What has been ripped away from FX Harsono, and that he dedicates his career in art to rediscovering who he is, and what his identity as an Indonesian, of Chinese descent, what that signifies. If I reflect upon myself and my generation, Om Harsono's quest is an attempt to answer why, for example, Indonesian kids of Chinese descent aren't effective communicators of Mandarin as a second language. Why, for example, younger newborn Indonesians of Chinese descent these days are so willing to forego Indonesian language proficiency and opt for proficiency in English. Why, for example, do Indonesians are able to celebrate wedding ceremonies in their traditional vernacular clothing? For example, orang Minang people, they use their Minang outfits. Then Japanese people would use the sarong, kebaya. Whereas Indonesians of Chinese descent wear the European tuxedo, and the women wear a white bridal gown. It's a very Eurocentric outlook to wedding dressing. Why is it not more common for Indonesians of Chinese descent to get married in Cheongsam or Changshan and the Qipao? If you're not reaching the point yet, then maybe we can reference something more relevant culturally right now, which is the Black Panther movie. The Black Panther movie is about people of Africa, of African people of the African continent, and of African people who have grown up in America, the African American people. On the surface, it is a big budget Marvel blockbuster with the usual car chase, the costumes, and the villains, but underneath it is a work of art that aims to visualize or paint an African people that hasn't been colonized, that didn't go through the transatlantic slave trade, and that has been allowed to prosper on its own terms with its own unique diaspora and culture and its wealth of resources. That's not to say that Indonesians of Chinese descent have not benefited from a wealth of resources or from ingenuity, but somewhere along the way, their unique diaspora and their culture has been watered down. And it has, well, we won't say disappeared, but people don't attach themselves to it. And that's not to say that FX Harsono is the Chinese-Indonesian version of Killmonger, because his search of quote-unquote Wakanda doesn't come with force, aggressiveness, and bloodshed. It is a personal journey where he doesn't wish harm upon others, and it comes with self-expression, introspection, and a peaceful expression of art. And if he can extend that self-reflection and that introspection unto others, then his work will be all the more greater. So at one point you'll hear FX Harsono and I discuss how he wanted and successfully has created a piece of art, but he destroys that artwork and the artwork that he created firsthand, but what he considers the actual piece is the destruction of it. His work is all over the internet, and videos of his performance art and visual work are on YouTube. He has displayed his work across the globe in large cultural metropolitan hubs like New York and Hong Kong, yet the person I met on a Saturday afternoon in January in Mindaro is a humble man of good means, a rebel in a relaxed gray t-shirt, a calm and subdued expressionist. Here is FX Harsono. sendiri di sebuah galeri.
Enggak, ini ada grup show yang dikurasi oleh satu orang kurator dari Brasil. Bekerja sama dengan satu foundation di Hong Kong.
Oke.
Jadi grup show.
Grup show.
Ya.
Temanya?
Enggak. Temanya tidak terlalu jelas.
Tidak terlalu strict. Oke. Tapi lumayan menarik ya, apa seorang kurator dari Brazil, sebuah galeri di Hong Kong, dengan seniman dari Indonesia, dan mungkin seniman dari latar belakang dan negara-negara lainnya. Hopefully nanti kita bisa ketemu thread-nya di mana, tapi what apa yang menarik hati Om untuk berpartisipasi?
Si kurator ini namanya Rafael Fonseca. Dia melakukan riset cukup panjang tentang seni rupa kontemporer di Asia Tenggara dan Asia.
Okay.
Kemudian ya, dia korespondensi dengan saya dan bertemu dan
menawarkan.
Dan saya pikir cukup menarik, jadi saya berpartisipasi. Ada beberapa seniman dari Indonesia, diantaranya Mela, saya, dan satu lagi saya lupa, Melati mungkin saya lupa.
Apa yang menurut Om membuat seni rupa kontemporer Asia Tenggara itu unik, dan maksudnya apa yang membedakannya dari aliran seni lain-lainnya?
Saat sekarang ini sebetulnya sulit sekali untuk mengatakan bahwa karya seni pada regional tertentu itu berbeda dengan yang lainnya. Pasti ya berbeda, tetapi sulit untuk mengatakan berbeda karena memang keragamannya luar biasa dan ada kecenderungan-kecenderungan yang mungkin mirip di beberapa tempat. Jadi memang tidak terlalu mudah untuk mengklasifikasikan atau menspesifikasikan bahwa Asia Tenggara lebih menarik atau mana yang menarik. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa Asia Tenggara saat sekarang ini sedang berkembang dengan baik dan kemudian dunia itu mulai melihat Asia Tenggara sejak 2 atau 3 tahun yang lalu.
Iya.
Misalnya tahun lalu ada pameran besar, ya, pameran mungkin ini adalah pameran terbesar di tentang Asia Tenggara, seni rupa kontemporer Asia Tenggara di Tokyo yang diselenggarakan oleh Asia Center bekerja sama dengan National Art Center Tokyo sama Mori Museum, dan di situ ada 87 seniman dan grup dan hampir 100 karya, jadi besar sekali. Belum pernah ada satu pameran seni rupa kontemporer Asia Tenggara sebesar ini.
And sebelum aku masuk ke pertanyaan official kita yang pertama, I want to thank you and credit you on that. Because menurut analisa aku, dan pendengar aku tahu aku berlatar belakang arsitek dan bekerja di dunia arsitektur, sebuah negara atau sebuah region perlu mendorong unsur nilai seni lainnya yang lebih soft power dulu, sehingga yang lebih berat-berat itu bisa tampil di kebelakangnya, di masa depan. Contohnya, kira-kira tahun 90-an atau enggak, everyone di budaya barat, di dunia barat, was already eating sushi. Right? Tahun 90-an, semua orang udah tahu sushi itu apa. Semua orang tahu itu komik Jepang, manga itu apa. Dan kemudian, ya, itu ya membantu mendongkrak orang-orang yang bekerja atau berkarir di bidang arsitektur untuk bisa dapat tawaran kerja, bisa dapat press attention, bisa dapat award. Ya, entah kenapa kita menggunakan dunia barat sebagai validator of our work, which is, ya sebenarnya nggak usah kayak gitu juga kan. Tapi ya, sadly yang to make things feel global, ya, an impact on the West. For now, it's like that, gitu. Jadi kayak, dan kemudian, kayak maksudnya, kalau Om lihat award terbesar dalam bidang arsitektur, itu lebih, maksudnya, yang di award, mayoritas kalau dari Asia itu seni, itu arsitek Jepang. Nah, ya, maybe nggak ada alasannya, maybe my reasoning behind it is wrong. Maybe emang arsitek Jepang adalah superior dari arsitek Asia-Asia lainnya. Tapi yang in my point of view, soft power Jepang udah lebih lama, kayak food, comics, music, itu membantu yang lebih berat-berat ini datang di at the back gitu, in the future-nya. So maybe kalau misalnya seniman Indonesia, makanan Indonesia, kayak bisa lebih diterima secara global, then other more serious forms of art have a chance to stand on the global stage.
Gitu. Nggak setuju.
Nggak setuju ya? Kenapa, Om? Menurut Om, kenapa?
Itu dominasi barat dan barat yang menentukan.
Mm-hmm.
Cara memandang ini saya sama sekali nggak setuju.
Oke.
Okay. Pada saat sekarang ini tidak lagi ada dominasi
barat
tertentu.
Yeah.
Masing-masing mempunyai upaya untuk maju dan tidak selalu dengan pola yang sama. Bahkan kalau saya lihat saat sekarang ini seni rupa jauh lebih maju daripada makanan atau kuliner di dunia. Di kuliner Indonesia di luar negeri. Jadi kita nggak bisa mengukur semua dari memakai ukuran-ukuran yang ada di barat. Kita punya ukuran sendiri dan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menghadirkan karya-karya kita di dalam forum yang lebih besar tanpa harus mengikuti cara berpikir barat. Seperti itu.
Okay. Thank you for clarifying. Yeah. Okay. Dogma dalam bagaimana filosofer Indonesia ST Sunardi mendeskripsikan karya seni Om adalah dengan dua kategori. Re-traumatization and recovery. Retraumatisasi dan recovery. Dalam cara yang lebih simple.
Di mana ST Sunardi menurut?
I read this on an article online, Om.
Oh yeah.
Oh yeah, on the articles available. Ini, I get these from online sources that are available about you, yeah. Mm-hmm. I think I should have wrote down where, so we can have a better understanding of it. Tapi, ya, yeah, my fault.
Nggak pernah baca ya.
Tapi, okay, whether you've read it or not, maksudnya, re-traumatization itu self-inflicted pain. Rasa sakit yang kita mungkin sudah lalui, atau nggak mungkin cuma ada dalam batin kita, tapi melalui karya seni itu kita force ourselves to go through it again. Dan healing. Gimana caranya kalau kita coba kita lewatin rasa sakit itu lagi? Apakah kita bisa recover dari itu? Apakah kamu percaya that retreating the past, kayak mengunjungi masa lalu lagi, apa memiliki benefit untuk kedepannya, untuk your future self?
Pasti itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu sejarah, bagaimana kita bisa menentukan arah atau langkah ke depan kita? Orang selalu melihat bahwa kalau kita bicara sejarah itu selalu melihat masa lampau. Bagi saya enggak. Melihat sejarah itu adalah melihat jejak lalu untuk menentukan sikap kita sekarang menuju ke depan. Jadi bahwa sejarah tidak bisa dilihat sebagai sesuatu peristiwa lampau begitu saja, tetapi bagi saya bahwa menyikapi sejarah itu sebagai sesuatu hal yang harus kita lihat dan itu kita pelajari untuk kita menentukan sikap kita untuk melangkah ke depan.
Oke, boleh Om bawa kita dari dalam proses pembuatan karya seni, kalau untuk Om sendiri itu gimana prosesnya?
Saya selalu pertama memang ada ketertarikan atau pemikiran terhadap sesuatu tema tertentu, tema besar. Nah kemudian saya mulai membaca, mencari referensi, melakukan riset, diskusi dengan orang, sampai saya betul-betul merasa bahwa okay, ini adalah persoalan-persoalan yang ingin saya gali. Dan itu selalu berkembang untuk satu tema itu. Saya mengerjakan bisa sampai belasan tahun. Pada Orde Baru, saya membuat karya-karya yang bertema kritik sosial terhadap kebijaksanaan politik pemerintah dari tahun 75. Ya, kita anggap bahwa dari tahun 75, meskipun tahun 85 saya baru mulai mempelajari hal itu dengan benar melalui bergabung dengan beberapa NGO di Indonesia sampai tahun 2000 panjang.
Yeah.
Nah begitu juga dengan tahun 2000 saya mulai mencoba melihat pendek yaitu tentang masa reformasi dan setelah itu tahun 2002-2003 saya mulai masuk ke persoalan-persoalan identitas nasional, identitas saya sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa melalui sejarah dan sebagainya sampai saat sekarang ini. Berarti sudah 15 tahun untuk satu tema.
Hmm.
Dan sekarang saya mencoba untuk mulai dengan hal baru lagi, tapi saya belum tahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan mulai tahun ini untuk melakukan riset dan sebagainya.
Berarti pencarian identitas diri dalam perspektif identitas kebangsaan itu sebuah chapter yang Om sudah tutup. Aduh, maksudnya udah lumayan jelas jawabannya.
Untuk identitas diri saya, mungkin saya tidak akan perpanjang lagi.
Hmm.
Saya anggap oke, cukup. Meskipun itu sangat mungkin kemudian saya buka kembali.
Yeah.
Saat itu. Tetapi memang saya merasa bahwa oke, rasanya sih cukup ya.
Yeah.
Dan saya akan mulai dengan sesuatu yang baru.
Dalam sejarah Om berkarya, seperti yang mungkin nanti bisa diriset oleh pendengar, terdapat beberapa performance art piece, seni pertunjukannya. Apa yang mendorong Om untuk membuat keputusan kalau dari waktu ke waktu Om akan menggunakan cara ini untuk investigasi sebuah karya atau menampilkan sebuah karya?
Saya mulai, boleh dibilang ini adalah satu performance. Sebetulnya saya mengatakan bahwa saya bukan sedang melakukan performance pada waktu itu.
Yeah.
Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah performer artis.
Mm-hmm.
Saya adalah artis, jazz artis, seni rupa, perupa, seni rupa kontemporer. Pada tahun 97 saya merasa bahwa ada sesuatu hal yang ingin saya perlihatkan kepada audiens tentang sesuatu kegelisahan saya, kemarahan saya pada waktu itu, sehingga saya memutuskan untuk membuat performance. Dan performance itu sebetulnya adalah satu kegiatan atau satu aksi yang berhubungan dengan pembuatan karya yang ingin saya perlihatkan kepada publik. Karena tidak semua orang bisa melihat dan datang pada waktu itu, kemudian saya rekam dan kemudian saya tampilkan. Nah, pembuatan karya itu berhubungan dengan destruction, penghancuran. Bagaimana sebuah penghancuran, proses penghancuran ini menurut saya ada suatu hal yang penting untuk ditampilkan. Kita tidak bisa menghadirkan sisa penghancuran atau artefak dari penghancuran itu. Tetapi saya ingin bahwa proses penghancuran ini diperlihatkan. Maka dari itu saya mulai membuat performance. Nah, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua juga mengenai proses pembuatan karya tahun 98. Dan setelah itu cukup lama saya tidak membuat performance. Baru saya mulai lagi membuat performance itu adalah tahun 2009 atau 2009 kalau nggak salah, sekitar 2009. Saya membuat performance dengan video. Yaitu rewriting The Erase. Saya berada di studio, kemudian saya membuat performance, direkam, dan yang ditampilkan adalah video performance. Jadi bukan live performance. Kemudian setelah itu, setelah rewriting The Erase, kemudian Writing in the Rain.
Ya, yang di Museum Macan itu ya.
Iya,
yang Om menulis di, kalau bisa aku deskripsikan supaya pendengar tahu, Pak Harsono, sorry, tadi aku manggil Om. Pak Harsono menuliskan dalam kaligrafi Jepang.
Cina.
Dalam kaligrafi, sorry, Cina, nama Om, your Chinese name. Kemudian diulang-ulang terus-menerus dalam tinta hitam, dan pada suatu titik di pertunjukan itu hujan air mulai turun dari langit-langit dan mencuci nama Om dari kaca itu. Tapi Om terus menulis dan terus-terus menulis. Ya. Itu yang paling recent. Apakah itu bisa dibilang sebuah conclusion? Sebuah penutup dari chapter yang ini? Karena
enggak.
Paling recent kan itu ya?
Bukan paling recent. Itu saya buat tahun 2011.
2011.
Pada waktu itu saya berpikir ada satu seri dari tema ini tentang nama.
Yeah.
Tentang nama. Jadi rewriting di Erase itu adalah juga saya belajar menulis kembali nama Tionghoa saya. Kemudian tahun 2011 saya mulai memikirkan untuk menulis atau membuat performance, video performance Writing in the Rain. Dan pada waktu kemarin 2017 itu memang saya diundang untuk membuat live performance di Macan yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Dan sebetulnya performance saya yang terakhir adalah Pilgrimage to History. Itu yaitu ketika saya menggosok kain yang saya taruh di atas batu nisan kuburan massal, kemudian saya gosok dengan pastel merah. Dan itu saya rekam dan itu saya anggap sebagai satu that's my pilgrimage kepada korban, dan juga itu adalah sekaligus juga performance saya.
Om, kalau bisa memberi kredit kepada seseorang atau sesuatu dalam proses berseni Om, berseni Bapak, kira-kira siapa? Apakah itu orang tua atau ada sosok mentor dalam hidup Om atau gimana? Siapa yang paling helpful dalam membuat hasil karya Om selama ini?
Selama ini kalau saya boleh bilang bahwa saya membuat karya itu melihat seseorang sebagai
acuan.
Idola atau yeah. acuan seperti itu. Memang ada beberapa karya-karya yang memang terus terang saya tertarik sekali. Dari karya-karya Alexander Poltansky, kemudian ada beberapa seniman-seniman muda, bahkan seniman muda pun yang sekarang ini jauh lebih muda dari saya, yang
yeah.
itu pun saya kalau memang menarik dan bagus, saya akan mengatakan bahwa ini menarik sekali. Tetapi ya seperti Joseph Beuys segala macam, saya pernah melihat karya-karya mereka seperti kemarin di Antwerpen, di museum di Antwerpen ada pameran tunggal atau pameran retrospektif dari Joseph Beuys, dan itu menarik sekali. Dan banyak sekali karya-karya seniman-seniman lain yang menurut saya menarik. Tetapi memang tidak ada sesuatu idola tertentu yang kemudian menginspirasi pembuatan karya saya. Kalau saya harus memberikan satu kredit atau memberikan satu penghargaan kepada seseorang karena beliau mempunyai peran dalam kehidupan kesenian saya adalah dosen saya, Fajar Siddiq, almarhum, dan dia adalah dosen saya pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, dan dia saya anggap sebagai orang yang memberi jalan kepada saya sehingga saya bersemangat untuk terus melanjutkan
berkarya dalam seni,
karir saya sebagai seorang seniman.
Hambatan atau struggle apa aja yang Om temui, Pak Harsono temui pada awal-awal karir Om?
Pada awalnya adalah bahwa ya tidak ada orang yang mensupport. Tidak ada galeri, tidak ada art space, tidak ada art space yang mau menerima atau mensponsori pameran itu. Saya harus hidup dari bekerja, karena memang karya-karya semacam itu orang tidak tertarik untuk membelinya. Ya hal seperti itu adalah sesuatu tantangan bagi saya untuk harus terus maju. Meskipun itu sulit, harus dihadapi, dan kemudian memang tantangan yang juga yang lain yang paling sulit adalah bahwa saya tidak punya teman. Pada awal itu saya tidak punya teman karena teman-teman lain dari Sinova Baru yang lainnya, mereka ada yang di daerah, kemudian ada yang bekerja di tempat lain, sehingga sulit sekali untuk diajak ketemu dan sebagainya. Nah, ini juga sesuatu hambatan bagi saya, tetapi ini sekaligus sebagai tantangan untuk saya, bagi saya untuk tetap berkesenian.
Apakah emang mungkin dari segi latar belakang industrinya, seni itu sesuatu yang you do and you work on individualistically, that you have no friends, atau gimana menurut Om?
Tidak, pada waktu itu sama sekali industri tidak ada.
Nggak ada?
Tidak ada sama sekali. Dan saya sendiri bukan karena itu adalah memang seni itu harus sendiri, tidak. Yeah. Tetapi memang tidak. Pada masa itu sedikit sekali orang yang berkesenian seperti itu, hanya beberapa orang-orang muda yang ada di Jogja yang kemudian membuat saya setiap 3 bulan sekali saya ke Jogja, ketemu mereka, ngobrol dan seterusnya. Di Jakarta pada masa itu hanya saya sendiri. Setelah orang-orang muda di Jogja ini lulus, kemudian mereka ke Jakarta dan kita bisa berkumpul.
Gitu. Karena tadi yang terkena dalam benang pikiran aku adalah kalau misalnya pas masa kuliah dulu ada kayak semacam distinction jelas misalnya antara kita di fakultas arsitek sama mereka yang di fakultas interior. Kan cuma down the hallway gitu, kayak oh anak-anak arsitek di ujung sana, anak-anak interior di ujung sana gitu. Ruang kelasnya beda, tapi kalau dari perbincangan, dari mengenal orang-orang sana, mengenal environment kelasnya, oh, anak-anak interior lebih kompetitif, lebih gesit bersaing, sedangkan anak-anak arsitek lebih slow, lebih santai. Jadi aku kira tadi ketika Om bilang, oh, gak ada teman atau apa pas awal-awal baru mulai, I thought itu informed by the way the art industry and the way artists work. Gitu. No, it's not. Bukan ya?
Bukan.
Okay. Kalau aku boleh tanya, ada Om pernah bilang, ini aku tarik dari sebuah interview ya, my homeland and the roots of my life are not important. I don't know why this is the quote, I'm pulling a quote, tapi kayaknya sangat kontradiktif kepada apa yang baru kita obrolin selama ini tadi, for the past like 20 minutes gitu.
Itu quote yang mungkin dia menerjemahkan secara harafiah atau salah ya.
Yeah.
Saya pada waktu itu mengatakan begini, ketika saya mencoba untuk melihat identitas saya melalui kebudayaan, ternyata saya tidak menemukan jejak identitas itu pada kebudayaan. Kenapa? Karena selama 32 tahun lebih mungkin ya, itu orang Tionghoa itu tercerabut dari akar kebudayaannya, karena dilarang, orang-orang Tionghoa dilarang mempraktekkan kebudayaannya. Imlek dilarang, tulisan Mandarin dilarang, dan seterusnya. Nah, dengan sendirinya orang-orang Tionghoa tercerabut dari akarnya. Tetapi juga bahwa selama 32 tahun ditambah dengan setelah masa reformasi sampai sekarang, ini memang kita sulit sekali untuk mencari kebudayaan asli dari satu etnis tertentu saat sekarang ini. Kenapa? Karena sudah terjadi hybrid culture, budaya yang bercampur. Nah, sehingga sulit bagi saya untuk mencoba untuk melihat identitas ini melalui kebudayaan. Dan bagi saya yang mungkin lebih mudah adalah ketika saya mencoba untuk melihat persoalan-persoalan identitas saya ini melalui sejarah keluarga saya, sejarah orang-orang Tionghoa. Itu lebih mudah. Kenapa? Karena ada catatan, kemudian ada artefak, ada arsip, ada segala macam yang bisa kita telusuri dan kita pelajari.
Adakah sebuah masalah dengan sebuah identitas yang terbentuk dari keberagaman atau diversity? Menurut kamu gimana?
Identitas dengan adanya keberagaman saat sekarang ini, memang sulit untuk kita menemukan identitas murni dari satu kelompok tertentu atau etnis tertentu. Dan itulah yang juga menjadi pertanyaan saya adalah, apakah perlu kita membicarakan identitas yang begitu eksklusif dari satu etnis tertentu. Ketika keragaman itu menjadi atau percampuran kebudayaan itu terjadi pada saat sekarang ini.
Di titik mana?
My name is Vini. I was enrolled in this class back in uni for Estetika 1. The most memorable moment about Pak Harsono is when he told the whole class about his exhibition that was going to be held the following week. We were all so excited and obviously we wanted to come to the exhibition. So the class started to get noisy with questions like, where is it going to be? What time is the opening? We're still going to be there. And like, are we even allowed to go to the exhibition? Is it open for public? That kind of stuff. But he just laughed in front of the class and said, the exhibition will be held in New York. And the class went, no. So yeah, that was hilarious.
Di titik mana Om menyadari kalau ada sebuah kekurangan dalam pemahaman Om terhadap identitas Om sendiri, terhadap identitas Bapak? Di titik mana? Apakah ya, ketika mulai berkarya atau sebelum itu?
Selalu karya itu selalu mulai dari pertanyaan pada diri saya sendiri. Misalnya siapa saya ini? Kemudian saya ini dilahirkan oleh keluarga dari yang berasal dari mana, kemudian etnisitas saya ini apa, kebudayaan saya apa. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang menjadi yang ada pada saya sebelum saya mengerjakan karya itu.
Nah dari perbincangan kita bisa dilihat bahwa Om melakukan banyak sekali design by research. Jadi Om riset dulu, kemudian baru melahirkan sebuah desain atau sebuah seni rupa. Kemudian, seberapa lama proses Om melakukan research by design? Jadi, seberapa lama proses Om menemukan, ini modus terbaik untuk menampilkan karya saya. Kayak misalnya menggunakan kaca dan hujan dan brush, atau misalnya menggunakan scrub dan batu, itu proses itu kira-kira berapa lama?
Tidak ada batasannya. Jadi misalnya seperti proyek saya yang terakhir itu adalah tentang pembunuhan orang-orang Tionghoa di Jawa, itu dari tahun 2010 sampai sekarang, dan itu berjalan terus. Di dalam perjalanan melakukan riset ini muncul satu karya, nanti muncul karya berikutnya, tapi riset itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Memang 2017 kemarin saya anggap bahwa riset saya selesai. Karena saya sudah mendapatkan data, semua informasi yang saya dapatkan sudah cukup. Dan ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk itu. Tetapi karya itu terus berjalan.
Untuk aliran seni yang baru ini, apakah Pak Harsono merasa sebagai bagian dari the new art movement? Atau apakah Pak Harsono merasa bahwa karya-karya Om itu berdiri sendiri dengan gerakan yang lama? Atau gerakan ketika era reformasi, era Orde Baru?
Maksudnya gimana?
Maksudnya, ada sebuah aliran seni baru yang kira-kira nggak ada alirannya baru. Okay.
Maksud saya bahwa saat sekarang ini tidak ada lagi ada aliran di dalam karya seni. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah seni rupa kontemporer.
Okay. Nah, apa perbedaannya berkarya sekarang dan dulu ketika kira-kira bisa dibilang minoritas kita hidup dalam banyak we live under a lot of oppression dan larangan. Hmm. Apa bedanya berkarya dulu dan sekarang?
Sebetulnya cara berkarya itu sendiri tidak
berubah.
Tidak masalah, artinya tidak melihat bahwa ada sesuatu perbedaan. Saya mulai membuat karya-karya berbasis pada riset sejak tahun 85. Hmm. Dan itu saya lanjutkan dengan sekarang, meski tentu bahwa terjadi kemajuan-kemajuan di dalam melakukan riset, karena pada awalnya itu adalah ya semua yang sifatnya trial and error. Setelah melewati waktu yang cukup panjang, maka kita mendapatkan pengalaman banyak sehingga kita bisa tahu bahwa ini benar dan ini tidak benar, seperti itu. Nah, tetapi di dalam ciptaan karya memang ada selalu berubah, selalu bergerak. Kita tidak pernah, seorang seniman tidak pernah berhenti pada satu cara berkarya. Kalau pada masa yang sebelumnya saya membuat instalasi dengan font object, dengan font object yang kemudian membuat satu objek baru yang disebut sebagai instalasi. Nah, sekarang ini sebetulnya saya mempunyai cara yang kurang lebih mirip, bahwa saya mencari font object, hanya font object itu berupa data, berupa artefak, berupa dokumen dan sebagainya. Nah, itu yang saya pakai, dan tentu bentuknya selalu berkembang.
Nah, apabila Om, maksudnya kita coba berumur 25 lagi. Dengan sekarang ada Instagram, Snapchat, virtual reality, dan equipment-equipment yang memperkenalkan teknologi baru, dan the way we consume media and art itu udah mulai berubah. Ada mode lebih advance untuk printing, ada cara-cara baru untuk mendistribusikan karya seni. Nah, what is your process untuk pemilihan sebuah karya teknologi baru? Apakah itu kayak, itu ada teknologi baru, saya mau coba ah. Apa yang bisa saya buat dengan itu? Atau misalnya, Om mau membuat sesuatu dulu, baru nanti dipilih melalui media apa?
Pemilihan media itu selalu berkaitan dengan ideologi saya. Saya tidak pernah menentukan media lebih awal.
Yeah.
Di dalam proses penciptaan itu, saya menemukan bahwa karya ini harus dihadirkan dengan media ini. Kenapa? Selalu saya muncul pertanyaan, kenapa? Nah, sampai saya menemukan jawaban. Kalau saya tidak menemukan jawaban, maka saya tidak akan memakai media tersebut. Contohnya, tahun 87-88, saya sudah mulai memakai komputer. Saya sudah mulai memakai komputer untuk bekerja. Kemudian saya sudah berpikir bahwa komputer ini bisa dipakai untuk membuat karya seni rupa. Tetapi saya tidak tahu mengapa saya harus memakai komputer. Saya tidak punya alasan.
Yeah.
Saya tidak punya alasan yang cukup kuat untuk membuat saya memakai komputer sebagai medium. Sampai pada tahun 2000-an, saya mulai tahu bahwa ketika saya membaca mengenai budaya digital dan sebagainya, saya punya satu alasan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu berhubungan dengan memori, dan memori itu berhubungan dengan masa lalu yang bisa dihadirkan dan direproduksi memakai alat-alat reproduksi yang selama ini sudah saya kerjakan. Saya bekerja di advertising agency atau publishing, itu selalu memakai mesin cetak, yang artinya itu adalah mesin untuk reproduksi. Sehingga sebetulnya reproduksi bagi saya bukan suatu hal yang asing. Nah, maka dari itu ketika saya berpikir bahwa ini bisa saya print, ini bisa saya cetak, maka mulai saya punya alasan untuk cetak itu apa saja, reproduksi itu apa saja. Reproduksi itu ada reproduksi yang digital, ada reproduksi yang mechanical, ada tentunya ada reproduksi yang manual. Nah, reproduksi yang digital ini memakai komputer. Nah, disitulah kemudian saya berpikir bahwa, atau saya punya alasan bahwa komputer adalah salah satu media atau alat yang bisa saya pakai untuk menciptakan karya. Karena itu berhubungan dengan reproduksi.
Iya.
Itu. Kalau saya tidak punya alasan itu, maka saya tidak. Seperti halnya misalnya dengan Google Street View.
Iya.
Saya membuat karya dengan Google Street View. Ketika saya menemukan lokasi yang menurut saya, lokasi satu tempat yang menurut saya penting untuk dihadirkan karena ini berkaitan dengan karya saya, maka saya akan merekam lokasi itu dan seluruh objek yang ada di situ memakai Google Street View yang kemudian saya upload ke Google Map sehingga orang di mana saja bisa tahu lokasi tersebut terkait dengan karya saya. Nah, kalau saya tidak punya alasan itu, maka saya tidak akan pakai. Begitu juga dengan video mapping yang baru saja saya pakai. Saya tahu video mapping sudah cukup lama, tetapi saya tidak punya alasan untuk memakai itu. Sampai kemudian kemarin ketika saya pameran di Brussel, saya merasa bahwa, oh ini harus saya tampilkan antara visual yang moving, ya, moving image, dan kain-kain ini. Bagaimana ini menghubungkan ini, cerita ini, dan nah, saya pikir okay, video mapping. Itulah.
Nah, kalau misalnya kita, Om udah bilang, udah menutup buku dalam yang chapter identitas dalam perspektif kebangsaan and history. Kalau misalnya aku kasih pilihan nih, problem-problem apa yang sedang, maybe bukan dialami ya, tapi mungkin lagi trendy di budaya dan masyarakat, contohnya kesenjangan sosial, pemanasan global, atau resurgensi konservatisme dalam muka sekularisme. Apa yang kira-kira topik yang paling menarik buat Om untuk kedepannya dalam berkarya? Ada nggak? Atau nggak, kalau ada yang di luar itu, bisa Om bagikan?
Iya, pasti di luar itu.
Saya, di luar itu.
Di luar hal ini buat bukan tidak menarik buat
saya,
tapi ada orang-orang yang expert untuk menangani hal tersebut dan saya pikir tidak perlu saya untuk terjun ke sana. Ada beberapa pilihan. Pilihan saya selalu berkait dengan ideologi saya bahwa di mana selalu ada manusia yang menjadi korban dan saya selalu mencarakan manusia. Manusia yang menjadi korban itu. Jadi kalau toh misalnya pada suatu saat saya bicara mengenai masalah pemanasan global atau apa, saya akan berbicara tentang manusia yang menjadi korban dari pemanasan global ini. Nah, pada saat sekarang ini mungkin hal itu belum
saya diputuskan,
belum tertarik untuk itu. Ada beberapa hal yang sedang saya coba untuk lihat lebih jauh.
Boleh di atau masih keep it private aja dulu?
Iya, bukan private tapi juga saya belum bisa menjelaskan dengan gamblang sehingga mungkin lebih baik nggak usah di.
Bisa ceritakan kepada kita tentang latar belakang di balik deklarasi Desember Hitam?
Ya, pada waktu itu kita sebagai orang-orang muda, seniman muda yang masih
Kira-kira ini tahun berapa? 80?
Tahun 74. Desember tahun 74.
Ya.
Pada waktu itu kita diundang untuk mengikuti satu pameran yang di Taman Ismail Marzuki, judulnya adalah pameran besar seni lukis Indonesia yang pertama. Ini adalah cikal bakal dari Jakarta Biennale. Nah, kemudian di dalam pameran itu memang hanya seni lukis karena judulnya adalah pameran besar seni lukis Indonesia pertama dan kita beberapa orang muda diundang. Nah, karya-karya yang kita pamerkan memang karya-karya yang sifatnya eksperimental pada waktu itu. Kalau orang mau melukis di atas kanvas dengan tinta, kita membuat kanvas itu bergelombang dan kita cat dengan cat tembok. Jadi tidak ada unsur melukis. Kemudian ada benda-benda yang kita gantung, yang saya gantung di kanvas itu. Begitu juga teman yang lainnya, mereka membuat kanvas itu tidak lagi flat, ya, dan kemudian membuat karya di atasnya. Memang ada seniman muda yang membuat lukisan tetapi tidak di atas kanvas, tetapi di atas cermin. Kemudian ya begitulah, ada yang mereka yang satu-satu seniman yang tidak membuat karya dengan cat tetapi dengan benang. Nah, eksperimentasi-eksperimentasi ini dihadirkan di dalam pameran itu dan kemudian mendapatkan reaksi dari juri dan kritikus senior pada waktu itu. Mereka menganggapnya bahwa seniman-seniman muda ini mereka tidak serius dalam berkarya, satu, dan kemudian yang kedua mereka adalah tidak tahu kepribadian Indonesia itu apa. Mereka, kita dianggapnya bahwa kita bukanlah seniman-seniman yang serius. Nah, itu yang membuat kita menjadi marah karena ini adalah pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang sebetulnya mematikan upaya atau usaha dari seniman-seniman muda untuk melakukan eksperimentasi, di mana eksperimentasi itu sebetulnya adalah bermanfaat untuk perkembangan seni ke depannya.
Tapi masyarakat secara luas mungkin ya, mereka memandang apa yang dikonklusikan atau enggak, apa yang pendapat dari kritikus dan pengamat senior itu. Jadi bagaimana reaksi Pak Harsono dan rekanan-rekanan Pak Harsono dalam kelas itu setelah mereka memberitahu masyarakat yang mendengar atau nggak pengamat seni lainnya bahwa oh, this is not art, ini bukan art yang done by serious people.
Saya nggak tahu, pada waktu itu tidak ada reaksi apa-apa.
Tidak ada reaksi.
Karena memang tidak ada alat untuk mendeteksi bagaimana reaksi masyarakat terhadap statement itu. Hanya yang kita tahu bahwa kita memang didukung oleh beberapa seniman lain dan terutama seniman-seniman muda di Bandung dan Jogja. Seniman muda Bandung dan Jogja, mereka banyak sekali mendukung kita.
Dan apakah dari situ muncul dalam diri Bapak sebuah responsibility that oh, semua seni yang aku lakukan harus dalam arti kata lain introspektif atau personal atau groundbreaking gitu. Karena I think at a certain point, kalau if I'm speaking for myself juga, X amount of year kita berkarir dalam sebuah bidang seni, baik itu arsitektur atau seni rupa atau advertising atau interior design, kita start to realize what makes money and what doesn't. Gitu. Did you ever come to that point in your career?
Sama sekali enggak.
Enggak pernah.
Sama sekali enggak. Kita enggak pernah berpikir, bahkan saya sendiri mengetahui bahwa ini sama sekali karya enggak bisa dijual. Dan saya tidak akan hidup dari karya seni, saya menyatakan seperti itu. Saya akan hidup, saya menghidupi karya seni saya.
Oke. So, you've never bertemu pada sebuah titik di mana kayak oh, aku tahu nih apa yang bisa menjual, apa yang tidak bisa dijual. Enggak. You continue whatever feels most authentic to you.
Saya enggak pernah kemudian saya mencoba untuk berdamai dengan pasar dan kemudian memang pada waktu itu juga pasar tidak ada.
Pasar tidak ada, iya.
Tidak ada galeri komersial pada waktu itu. Mungkin hanya ada satu atau dua, satu mereka nyebut dirinya itu sebagai art shop. Bukan galeri, bukan art space, tapi art shop. Jadi mereka menjual barang-barang antik, tapi di samping itu juga mereka menjual lukisan seperti itu. Saya nggak pernah kenal dengan mereka, saya nggak tahu pemiliknya, dan saya juga nggak pernah untuk berpikir untuk masukkan karya ke sana.
Unsur seni apa yang membantu Pak Harsono dalam berkarya? Contohnya kayak misalnya ada sebuah album musik yang you feel very resonating to your heart, atau ada sebuah novel, ada sebuah buku yang dari masa lampau Om atau enggak akhir-akhir ini Om merasa, oh, this is a very good piece of work and it inspires me. Baik secara directly atau indirectly in your work, ada enggak? Enggak ada.
Enggak. Saya selalu inspirasi itu datang ketika saya melakukan riset. Membaca buku, buku itu kebanyakan adalah buku-buku sejarah atau buku-buku politik-sosial, politik atau buku filsafat. Tetapi tidak pada karya-karya seni. Ya, kalau dengan karya seni saya lihat, oh ini menarik sekali, ini bagus, seperti itu. Hanya pernah ada satu, jadi begini, ketika itu saya berpikir tentang destruksi. Destruksi, bagaimana menghancurkan karya dua dimensi. Itu yang menjadi pikiran saya yang bagaimana ya cara menghancurkan karya.
Karya dua dimensi yang dibuat oleh Bapak sendiri,
saya sendiri.
Oke.
Okay. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan buku judulnya kalau nggak salah Out of Control, di mana itu memuat karya-karya dari Segmeister kalau nggak salah. Nah itu yang kemudian itu yang dari situ saya mendapatkan inspirasi bahwa wah ini buku ini apa ini cara orang menghancurkan bentuk-bentuk di dalam karya seni. Nah itu hanya sekali itu dan kemudian itu saya pakai itu, cara itu, tetapi tema dan sebagainya sama sekali berbeda.
Bisa kalau paralelnya dalam dunia arsitektur bisa dibilang untuk menghancurkan karya sendiri ya, namanya deconstructivism.
Iya, tapi kalau dekonstruksi itu adalah sebetulnya membangun satu karya baru dengan cara menghancurkan karya-karya yang lama
atau enggak tren yang lama. Ya.
Ini enggak.
Purely destroying a work that you've done.
Iya.
Jadi itu nihilisme dan menjadi tidak apa-apa.
Bukan juga. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa bagaimana keindahan itu tidak menjadi penting di dalam karya seni.
Oke.
Meskipun kemudian muncul keindahan baru,
itu
nggak masalah.
Kenapa menurut Pak Harsono keindahan tidak penting dalam seni?
Karena kalau kita hanya mengejar keindahan, kita hanya akan berpusat pada keindahan. Sementara itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak selalu indah.
Tidak selalu indah, iya. Gitu. Tapi secara umumnya...
Dan juga saya tidak ingin kemudian terjebak hanya sekedar membuat suatu karya yang indah, yang artistik aja.
Mm-hmm. But meaningful and resonating dengan diri Om sendiri. Oke. Okay. Kalau bisa dibilang sebuah identitas yang dilatar belakangi oleh sebuah minoritas yang tertekan menghasilkan, I don't want to describe it as indah karena kan tadi Om bilangnya acuannya bukan indah, tetapi sesuatu yang menggugah pikiran orang. Itu kira-kira di Venice Architecture Biennale beberapa tahun yang lalu, kan ada tiap negara mendapat pavilion-pavilion dan mereka menampilkan karya-karya arsitektur. Untuk tahun itu, kalau nggak salah, pavilion Korea Selatan mendedikasikan bangunannya untuk arsitek-arsitek Korea Utara yang kita sama sekali kan kita nggak pernah tahu bagaimana masyarakat yang sangat tertutup itu berkarya. Dan mereka memenangkan award pada tahun itu untuk pavilion terbaik karena menampilkan sebuah arsitektur dan sebuah aliran seni. Bukan aliran ya, tapi sebuah produk yang sama sekali kita tidak mengenali. Nah, apakah karya yang bagus itu harus terlahirkan dari sebuah identitas minoritas yang tertekan? Bagaimana Gak juga nggak selalu. Apa misalnya apa advice misalnya kalau ada pendengar yang misalnya dia sekarang ada di sekolah seni rupa atau nggak baru keluar dari sekolah seni dan sedang berkarya, tapi mereka merasa latar belakang mereka cukup privilege, cukup nyaman, hidup cukup nyaman, dan mereka cukup berkemampuan. Jadi mungkin mereka memiliki kendala dalam berkarya. Apa advice dari Pak Arsono untuk mereka?
Sebetulnya kendala yang dihadapi oleh seniman muda ini tidak hanya dari keluarga, bisa dari keluarga mana saja,
yeah,
bisa dari keluarga dengan latar belakang apa saja gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa kendala itu apa? Kita nggak bisa, nggak bisa.
Tidak ada yang tidak memiliki kendala.
Iya, bukan. Persoalannya bahwa saya tidak bisa memberikan suatu advice untuk seluruh permasalahan yang berbeda. Mm-hmm. Gitu. Jadi seperti nggak ada gitu obat, satu obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, kita memang harus melihat masing-masing permasalahan itu apa yang mereka hadapi, permasalahan apa yang mereka hadapi. Hanya ada satu kecenderungan besar saat sekarang ini yang terjadi di Indonesia. Kecenderungan itu ada mungkin ada dua atau tiga macam. Satu adalah bahwa pendidikan hampir semua, karena mereka memang lahir dari satu lembaga pendidikan, maka mereka menyerap pendidikan itu. Hasil dari pendidikan itu yang mereka pakai sebagai landasan untuk membuat karya atau meniti karir sebagai seorang seniman. Pertama, lembaga pendidikan memang tidak memberikan pengetahuan tentang teori dan wacana yang cukup baik. Sehingga mereka tidak mampu untuk melihat perkembangan kebudayaan saat sekarang ini, satu, dan yang kedua, mereka tidak tahu di mana posisi saya terhadap perkembangan kebudayaan saat sekarang ini.
Itu nggak usah jauh-jauh, Om. Itu pun kita bisa lihat aja dari, ini aku bahas sama Om Bre di interview yang kemarin, karena anak SMA di kuliah, anak SMA di sekolah negeri, itu katanya membaca dalam satu semester nol buku. Padahal, I think books should be an important part of pelajaran bahasa. Dan buku itu sendiri adalah sebuah bentuk seni yang membantu kita lebih cermat menganalisa dan memandang our own situation atau enggak situasi orang. Gitu. Kayak misalnya kalau kita bilang, oh mungkin ada seseorang yang latar belakangnya cukup nyaman atau enggak, maybe tidak ada masalah dengan identitas karena mungkin orang itu bagian dari mayoritas. Mungkin dengan membaca atau pelajaran sejarah yang lebih mendalam, dia bisa melihat what that person doesn't experience gitu.
Yeah. Bukan hanya membaca sebetulnya, persoalannya adalah bahwa memang lembaga pendidikan saat sekarang ini, beberapa lembaga pendidikan memang tidak memberikan pengetahuan teori yang cukup baik tentang estetika, tentang sejarah, tentang bagaimana menganalisa sejarah. Mereka hanya diajarkan untuk menghafalkan sejarah, tidak mencoba untuk menganalisa sejarah. Sehingga mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap sejarah. Mereka tidak bisa bersikap kritis terhadap pemikiran-pemikiran yang lampau. Nah, yang masalah yang lain adalah bahwa orang ada universitas yang memberikan pengetahuan itu cukup baik.
Iya.
Tetapi tidak memberikan kesadaran kepada mahasiswanya bahwa sejarah atau karya-karya seni itu harus punya akar, harus kontekstual. Nah, ini yang menyebabkan kemudian karya-karya mereka secara fisik menarik tetapi kemudian tidak punya akar sehingga cepat sekali karya itu hilang. Seperti itu yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Nah, masalah yang lain yang dihadapi oleh seniman muda adalah pilihan. Apakah saya mau ke pasar, karya-karya saya orientasinya ke pasar atau orientasinya ke wacana. Nah, ini mereka tidak bisa membedakan, mereka tidak tahu apa pasar itu, mereka tidak tahu apa itu wacana. Yang pada akhirnya kemudian mereka harus meraba-raba sendiri, mencoba untuk mencari.
Pas sudah di industri, ya kan? Pas mereka sudah masuk ke dunia berkarir. Dan at that point, anaknya jadi bingung sendiri. Dan waktunya udah, maksudnya, udah mepet gitu. You're nearing 30 dan maybe for themselves, ada tekanan dari yang lainnya gitu. At this point, kamu udah harusnya segini gitu.
Nggak
kok.
Nggak ada. Kita jangan membayangkan bahwa di dalam seni rupa itu sama dengan disiplin yang lain. Misalnya tentang karir, tentang usia, tentang industri dan sebagainya. Enggak, sama sekali enggak. Di seni rupa adalah bahwa siapapun dalam usia apapun, dia bisa masuk ke penciptaan-penciptaan karya yang orientasinya kemana. Itu terserah dia. Tetapi persoalannya adalah bahwa kalau memang orangnya tidak dibekali dengan sikap untuk melakukan analisis yang sifatnya kritis terhadap suatu hal, maka dia tidak akan tahu apa itu pasar dan mereka sekarang ini ada di mana dan bagaimana mereka menghadapi persoalan-persoalan. Nah, itu yang menyebabkan mereka kemudian tidak mampu untuk keluar dari jeratan yang mereka ingin
dari lepaskan. Dari paradigm where they stand mereka, right now.
Di mana mereka akan maju, lebih maju lagi.
Okay. To end, I guess my final question would be, which young artists are you looking at? Who you think has great work?
Saya ada beberapa seniman muda yang saat ini cukup menarik buat saya. Di Bandung ada beberapa, ada Biyoga Muhardanto, ada Duto Hardono. Kemudian di Jogja ada Timotius Anggawan Kusno, ada tentunya ini tidak terlalu akurat ya.
Yeah.
Harus kalau mau ngomong seperti itu sebenarnya memang harus lebih melihat lebih lagi. Ada Elia, ada Tonte, ada beberapa lagi yang muda-muda yang memang potensial dan bahkan mereka sudah masuk ke forum-forum internasional saat sekarang.
Yeah.
Dan ya harapan saya bahwa mereka akan melanjutkan menjadi seni rupa, perupa-rupa atau seniman-seniman kontemporer berikutnya.
Okay, thank you for having me at your house. It's been a lovely afternoon. I hope the listeners can enjoy the conversation that we've had. And in the closing later, I'll give you some links where you can visit Pak Harsono's work, and you can view his storied career. And once again, I'd like to thank you for having me over, and to the listeners, thank you for listening. Have a nice day.
Oke, menurut saya Bapak FX Harsono atau ayah saya sendiri ini selain sebagai sosok ayah yang baik untuk keluarga, dia juga menurut saya salah satu sosok inspiratif yang dimiliki negara ini. Mungkin agak lebay, tapi mungkin bisa dilihat dari karya-karyanya bahwa kalau dilihat karya-karyanya itu banyak sekali mengandung nilai-nilai historis ya, terutama histori dari negara kita, dan banyak mengambil sejarah-sejarah etnis Tionghoa kan zaman dulu. Dan menurut saya nilai historis yang sangat dalam itu karena saya ngelihat research yang sangat dalam yang sudah dilakukan beliau sampai jarang di rumah gitu, sampai keliling Jawa dan segala macamnya. Saya pernah satu kali diajak research sama ayah saya ini ke Parakan di satu kota di Jawa Tengah. Itu sangat berkesan banget sih buat saya karena di sana saya diajak untuk ke kuburan Cina di sana untuk apa namanya untuk temenin ayah saya ini research dan ketemu beberapa orang di sana yang memang ada kaitannya dengan sejarah tentang etnis Tionghoa di situ. Ya menurut saya sih anak-anak muda mungkin kita perlu lebih mengenal lagi ya untuk karya-karya yang seperti ini, karya-karya efek Bapak Efek Sasono ini, karena menurut saya sangat membuka mata sih, membuka mata kita tentang sejarah dan masa lalu gitu.
Hey guys, so thank you for listening to the episode. We hope you enjoyed it. Don't forget to follow us on Instagram at Jakarta Minute, or if you'd like, you can write to us at minutejakarta@gmail.com. We are also on Twitter at JKTMinute. We appreciate all your feedback, all your comments, and all your requests, and we hope to hear more from you so we can better our podcast. Thank you guys for listening, and we hope you have a great day and a great week ahead if it is the start of the week. If it's nearing the weekend, we hope you have a great weekend. Thank you for listening again, guys. We truly appreciate your attentiveness. We're trying to diversify the podcast itself and bring you back more regular episodes and maybe try our different formats again. So in order to build on that, we really appreciate all the feedback that you can give. I'd like to thank again Ken Wiryadi for editing this video and for my co-producer Olivia Kosasi for setting this up. So write to us. We look forward to hear your feedback. Thank you guys. Bye.